Joriy yilning avgust oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qirg'izistonga davlat tashrifi bo'lib o'tadi. Hamda tashrif doirasida Seydikum chegara nazorat o'tkazish punktini ochish masalasi muhokama qilinadi. Bu haqda Qirg'iziston davlat chegara xizmati raisining birinchi o'rinbosari, bosh shtab boshlig'i Mirzamir Sidiqov Jogorku kengashining xalqaro ishlar qo'mitasi yig'ilishida ma'lum qilgan. Deputat Aybek Altinbekovning ta'kidlashicha, hozirda Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasidagi barcha nazorat o'tkazish punktlari ochilgan bo'lib, faqat Seydikum punkti ishlamayapti. Uning so'zlariga ko'ra, mazkur punktning ochilishi Bozorqo'rg'on tumani iqtisodiyoti uchun manfaatli bo'ladi. Chegara xizmati rahbari o'rinbosarining aytishicha, Qirg'iziston va O'zbekiston hukumatlararo komissiyasi ushbu masala bo'yicha ish olib bormoqda. Tomonlar chegara punktlariga oid kelishuvlarni muhokama qilmoqda va shu maqsadda rasmiylar tomonidan 18-iyun kuni Namanganda uchrashuv o'tkazilgan. Chegara nazorat o'tkazish punktlari to'g'risidagi kelishuvga o'zgartirishlar kiritildi, jumladan Seydikum punkti bo'yicha ham. Avgust oyida O'zbekiston prezidentining Qirg'izistonga davlat tashrifi bo'lib o'tadi va mazkur masala imzolash uchun kun tartibiga kiritiladi, degan Mirzamir Sidiqov. Eslatib o'tamiz. Avvalroq Gruziya bosh vaziri Irakli Kabahidze jurnalistlar bilan suhbatda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hamda Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedovning joriy yilning iyul oyida Gruziyaga tashrifi kutilayotganini ma'lum qilgandi.